Μα αυτός που τόσα χρόνια περιμένεις, τι περιμένεις, τι περιμένεις. Πάρε μια απόφαση να έρθεις για να με δεις, για να με βρεις, να επιμένεις. Έλα να μάθεις δηλαδή τι θα πει πρώτο παιδί. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Τέλειωνε με τους ερώτες.
Γιατί
έρωτας είναι ο Γιάννης. Έλα να μάθεις δηλαδή τι θα πει πρώτο παιδί. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Τέλειωνε με τους ερώτες. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Αφού μ' αυτός που τόσα χρόνια περιμένεις,
τι περιμένεις, τι περιμένεις.
Μια ευκαιρία είναι αυτή, μην την αφήσεις να μην χαθεί,
να επιμένεις.
Έλα να μάθεις δηλαδή τι θα πει πρώτο παιδί. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Τέλειωνε με τους ερώτες.
Γιατί
έρωτας είναι ο Γιάννης. Έλα να μάθεις δηλαδή τι θα πει πρώτο παιδί. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Τέλειωνε με τους ερώτες.
Έρωτας είναι ο Γιάννης. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Έρωτας είναι ο Γιάννης.
Να με συμπαθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά σήμερα έχουμε μάτια μόνο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτός είναι ο δικός μας ποδοσφαιρικός έρωτας, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Μετά το χθεσινό θριαμβευτικό 3-0 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, τρίτη φορά που επί ημερών Λουτσέσκου βγάζει ο ΠΑΟΚ τόσα πολλά γκολ στην έδρα του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν αυτός ο δημιουργός και τον Απρίλιο του 2018 τον είχε επικρατήσει πάλι με 3-0 ο ΠΑΟΚ και τον Νοέμβρη του 2021 όταν ο Δικέφαλος είχε κερδίσει τους Πράσινους με σκορ 3-1. Αλλά από εκείνες τις τριάρες έλειπε ο χθεσινός ποδοσφαιρικός έρωτας, όχι μόνο των φίλων του ΠΑΟΚ, όχι μόνο των δημοσιογράφων, νομίζω και οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον λάτρεψαν εχθές, ασχέτως ότι τους πλήγωσε τόσες πολλές φορές, παραπάνω από τρεις. Και το λέω αυτό γιατί μια ποδοσφαιρική όαση, μια ποδοσφαιρική ευφυΐα σαν τον Κωνσταντέλιο, νομίζω ότι έχουμε πολλά χρόνια να την δούμε. Και ξέρετε τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λέω ως Έλληνας δημοσιογράφος αλλά και Έλληνας φίλαθλος ταυτόχρονα. Ξέρω τους νόμους της αγοράς, ξέρω τις ανάγκες των ελληνικών συλλόγων, είμαι υπέρ τους όταν δηλαδή κάνω ένα τέτοιο σχεδιασμό ανάδειξης νέων παικτών και μετά πώλησής τους με όσο το δυνατόν ψηλότερη τιμή στο εξωτερικό. Άρα όσοι Κωνσταντέλιες έχουν βγει τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια μας αποχαιρέτησαν γρήγορα, ενώ το ελληνικό πρωτάθλημα, του το εύχομαι του συγκεκριμένου να συμβεί και σε αυτόν, γιατί είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστή περίπτωση. Μα αν προλάβουμε να τον δούμε καμιά τριανταριά ακόμα παιχνίδια στην Ελλάδα, καμιά πενινταριά μάλλον, να το ανεβάσω λιγάκι τον αριθμό, θα είναι προς όφελός μας. Γιατί παιδιά με αυτή την ικανότητα, αυτό το προφίλ, αυτές τις αντιδράσεις μας στο γήπεδο μας βοηθούν να αγαπήσουμε όλοι το ποδόσφαιρο πολύ περισσότερο φυσικά από τις ομάδες μας. Και αυτό είναι ένα μήνυμα δικό μου προς εσάς. Να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα από την πρώτη σελίδα, που αυτή την εβδομάδα θα κυμανθεί με σόλο εμφανίσεις, γιατί είμαστε ακόμα σε περιόδους αδειών. Άρα Ηλίας Δρυμώνας μόνος του στο μικρόφωνο σήμερα, με Τάσο Λαμίζα απέναντί του στην κονσόλα των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Θα πορευτούμε μέχρι τις 11 σε ρυθμούς. Προσπαθήσουμε να πιάσουμε τους ρυθμούς του Κωνσταντέλια, αν και αυτό το παλικάρι σωστά το χαρακτήρισε σαν αερικό, δεν πιάνεται. Τέλος πάντων, θα κάνουμε εμείς μια ταπεινή προσπάθεια να κινηθούμε περίπου όπως αυτός στο άλλο μισό του γηπέδου. Και να, συζητούσα προηγουμένως με τον Γιάννη Σαντορινέο, τι είναι τελικά ο Κωνσταντέλιας σε επίπεδο θέσης? Είναι δεκάρι, που αφού κάνει τόσα πράγματα, αφού δημιουργεί τόσες καταστάσεις? Είναι ένας άλλος συνδυασμός που δεν παγιδεύεται στην κλασική έννοια του δεκαριού? Είναι πλάγιος, είναι του άξονα, είναι παντού? Τι? Σίγουρα είναι ένα παιδί πολύ χαμογελαστό, και ξέρετε κάτι, δεν κρατάω το χαμόγελο που έβγαλε μετά τη λήξη του αγώνα, όταν πλέον όλες οι κάμερες ήταν αποκλειστικά στραμμένες επάνω του, και φυσικά είχε και την διάθεση να μιλήσει on camera, όπως λέμε, για τα δικά του συναισθήματα. Μιλάω περισσότερο για την εικόνα του όταν δέχτηκε εκεί προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου αυτή την επίθεση εντός εισαγωγικών του Σένκεφελτ, που τον πήρε παραμάζωμα, τον πέταξε εκτός γηπέδου, και το παλικάρι αντί να αντιδράσει όπως εσείς και εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή αντί να θυμώσει, αντί να στραβομουτσουνιάσει, αντί να ζητήσει κάτι το διαιτή, τίποτα, σηκώθηκε, έφτιαξε λίγο τη φανέλα του, χαμογέλασε και επέστρεψε στη δουλειά του. Και όταν επέστρεψε στη δουλειά του, να κάνει ακόμα καλύτερη τη δουλειά του, γιατί με το ξεκίνημα δεύτερη μικρόνου και τα 13 δευτερόλεπτα που κράτησε η πρώτη και καλύτερη από όλες τις επιθέσεις του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτός ήταν ο δημιουργός του 0-2. Αυτός ήταν ο δημιουργός και του 0-1. Αυτός ήταν στις φάσεις μέσα και στα δοκάρια του Ολιβέιρα, και αυτός βεβαίως ήταν ο σκόρερ του τρίτου γκολ. Εκεί τότε που τίναξε τη φανέλα του, διώχνοντας, όπως είπε, όπως παραδέχθηκε, την κατάρα, γιατί τα έκανε όλα και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ήθελε και ένα γκολ. Ήταν το πρώτο του στην Σούπερ Λίγκα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για Κωνσταντέλια, και ίσως όχι μόνο, γιατί θα είναι και λίγο άδικο από ένα σημείο και μετά να μην επεκταθούμε στους υπόλοιπους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της αγωνιστικής στην Super League, κυρίως βεβαίως από την πλευρά του ΠΑΟΚ, γιατί αυτός έχει κάνει τη μηχανή του πρωταθλήματος να χτυπά με πιο γρήγορους ρυθμούς. Προσωπικά, το αναλαμβάνω προσωπικά, τον είχα εκτός πρωταθλήματος, το ξέρετε πολύ καλά, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι αναγκασμένος να πάρω πίσω το λόγο μου, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Να πω ότι τσίπησα κι εγώ, να παραδεχτώ ότι τσίπησα κι εγώ από το πνεύμα του Λουτσέσκου, από την διαδρομή που επέλεξε ο Ρουμάνος, ότι δηλαδή η καρπή της φετινής δημιουργίας θα φανούν την επόμενη χρονιά, άρχισαν ήδη να φαίνονται. Επομένως ο ΠΑΟΚ είναι όσο πιο διεκδικητικός γίνεται αυτή την εποχή, καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ που βλέπαμε μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, εκείνη την ημερομηνία που ισοπεδώθηκε από την ΑΕΚ. Έκτοτε μετράει 12 επίσημους αγώνες με απολογισμό 24 τέρματα, δηλαδή ακριβώς 2 κατά μέσον όρο σε κάθε αγώνα του, και με παθητικό μόλις ένα γκολ. Και νομίζω ότι η καλύτερη πλέον θέση απέναντι σε αυτή την τετραπλή μάχη για την κατάσταση του πρωταθλήματος είναι αυτή που διατυπώνεται από αρκετούς, φαντάζομαι, από χθες, ότι κανείς δεν ξέρει ποιος θα πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε SMS στο 54160. Να θυμίσω απλώς τη διαδικασία. Γράφετε τη λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και αποστολή, επαναλαμβάνω, στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς τη στο τέλος, και υπάρχει και η επιλογή του Messenger, του δικού μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν έχει σχέση με τον Κωνσταντέλια.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Ooh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your.
Σας έλεγα λοιπόν για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος σύντομα θα έχει τα 20 γενέθλιά του, θα γιορτάσουμε μαζί του. Έχει γενέθλια στις 5 του Μάρτη, είναι γεννημένος το 2003 και πώς έλεγε, και θα το βρείτε και όλα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε από ένα σημείο και μετά ποτέ στη ζωή του να φανταστεί ότι θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από ποδοσφαιριστής. Δηλαδή έλεγε συγκεκριμένο ότι το μόνο που τον ευχαριστούσε από μικρό παιδί, από πολύ μικρό παιδί, γιατί ήδη, ακόμα μικρό παιδί είναι, είναι το ποδόσφαιρο, να παίζει όμορφα, να παίζει δημιουργικά, να παίζει όπου έβρισκε την ευκαιρία, όπως έχει εξομολογηθεί όλη τη μέρα ποδόσφαιρο. Έπαιζε στα πάρκα, στο δρόμο, όπου τέλος πάντων δινόταν η ευκαιρία. Και το μέλλον του θα μπορούσε να πει κανείς ότι το διάβασε ο ίδιος σε ηλικία 11 χρονών, τότε που αγωνιζόταν στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής Βόλου και έτυχε να παίξει ένα φιλικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και εκεί λίγο τους πετσόκοψα, όπως είχε ομολογήσει. Είναι τότε που άρχισαν να λένε ότι είναι ένα παιδί άνεμος, ένα αερικό, επαναλαμβάνω, αυτή η έκφραση έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα για τον Κωνσταντέλια. Ήταν επίσης η αιτία για να τον πάρει ο ΠΑΟΚ μαζί του σε ηλικία μισό λεπτό, να το επιβεβαιώσω, το Ναι, ήταν αμέσως μετά. Ήταν δηλαδή 11 χρονών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος άρχισε να τον δουλεύει και να καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός επιθετικός χαφ, γι' αυτό σας είπα ότι δυσκολευόμαστε ακόμα να καταλάβουμε στο τέλος και το ευχόμαστε βέβαια να είναι πολύ μακρά και πολύ θεματική η εξέλιξη και η καριέρα του, στο τι θα του αποδώσουμε ως θέση μες στο γήπεδο, ποια θα είναι ακριβώς η κατάλληλη για αυτόν. Πάντως οι σκάουτερ που βρέθηκαν χθες, και αν θυμάστε τα συζητούσαμε με τον Γιάννη Βοητσίδη χθες το μεσημέρι στα ραδιοεφημερίδα, οι σκάουτερ που πήγαν χθες στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ορισμένοι μόνο για τον Κωνσταντέλια, θα είχαν πραγματικά πάρα πολλές σημειώσεις στα μπλοκάκια τους, στα κινητά τους, στα τάμπλετ, δεν ξέρω πού τις κράτησαν, θα είχαν πάρα πολλά, γιατί ήταν η πιο ολοκληρωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού για τον Γιάννη εμφάνισή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει και ο βαθμός δυσκολίας. Να σας το κάνω και λίγο διαφορετικά. Πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε, είχαμε πει ότι η ΑΕΚ έκανε ρεκόρ πρωταθλήματος πατώντας 57 φορές στην περιοχή του Πανετολικού. Ναι, με τον Πανετολικό το έκανε το ρεκόρ. Εχθές η Arsenal έκανε ρεκόρ σε επίπεδο Premier League πατώντας 63 φορές στην περιοχή της Manchester United. Σε ένα match που φάνηκε να είναι ένα από τα καλύτερα των τελευταίων ετών, και όμως σε αυτό επέλεξε η Arsenal, σε αυτό πέτυχε να κάνει τέτοιο ρεκόρ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μετράει πάρα πολύ ο βαθμός δυσκολίας. Δηλαδή όταν επιτυχάνεις το maximum απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο. Και στην αρχή του αγώνα ο Παναθηναϊκός ακόμα φάνταζε ισχυρός, βεβαίως στην πορεία γινόταν όλο και πιο αδύναμος, έφτασε στα όρια της κατάρρευσης τελικά η ομάδα του Γιωβάνοβης. Και εδώ να μου επιτρέψετε να πιστώσω ακόμα ένα πρόσημο στον Ρασβάν Λουτσέσκου, διότι ο ΠΑΟΚ, όπως είδατε χθες, μπορούσε πολύ εύκολα να κάνει το 0-4 στη φάση με τον Ολιβέιρα, δηλαδή στο 54ο λεπτό. Όμως μετά από αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ εσκεμμένα σταμάτησε, γιατί δεν ήθελε, βλέποντας την αντίδραση του κοινού στην κεφαλιά του Ολιβέιρα, ήταν έτοιμος να εκραγεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, δεν ήθελε αυτή την έκρηξη ο Λουτσέσκου. Έχει κι άλλο μάτς να παίξει ο ΠΑΟΚ αυτό της Πέμπτης, τον δεύτερο αγώνα για το κύπελλο Ελλάδος, και προτίμησε και πολύ σωστά επέλεξε δηλαδή να κατεβάσει και αυτός από την πλευρά του Στόνος και ολόκληρη η ομάδα του ΠΑΟΚ να μαζευτεί εντός εισαγωγικών, να μείνει στο 0-3, γιατί αυτό το σκορ, ναι, το άντεξε το κοινό του Παναθηναϊκού, εξού και το χειροκρότημα στο τέλος προς τους παίκτες του Γιωβάνοβιτς. Ξέρετε, δεν είμαστε συνηθισμένοι εμείς οι Έλληνες να καταπίνουμε τέτοιες ήττες, και μέτρησε πάρα πολύ το τελικό σκορ, ότι σταμάτησε εκεί στο 0-3, διότι μετά το 0-3 στα μάτια όλων μας φάνταζε ότι το σκορ θα μεγαλώσει πολύ. Και ναι, εδώ αρχίζει μια πολύ δύσκολη διαδικασία για τον Γιωβάνοβιτς, για το επιτελείο του, για όλο τον Παναθηναϊκό, γιατί μετά το θεαματικό ράλι του πρώτου γύρου, τις μεγάλες διαφορές που είχε σχηματίσει από τους αντιπάλους, θυμίζω ότι το maximum από τον δεύτερο ήταν το συν 8, από την ΑΕΚ δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί πολύ πολύ μακρύτερα από το πλην 6 που είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα για τον Παναθηναϊκό αρχίζει το πιο δύσκολο κομμάτι. Πώς δηλαδή να ισορροπήσει αυτό το εντομένο σχοινί. Πώς δηλαδή να μην βρεθεί στο κενό. Χθες, αν απομονώσουμε το παιχνίδι, την πάτησε. Δηλαδή δεν μπόρεσε να ισορροπήσει, βρέθηκε στο κενό. Θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να καταλήξει η βραδιά πολύ χειρότερα για αυτόν, διότι συν της άλλης χθες είδαμε την χειρότερη εικόνα από πλευράς αμυντικής λειτουργίας του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε, ανεξαρτήτως δηλαδή της προσπάθειας του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός έδινε χώρο για γκολ από μόνος του. Και νομίζω, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνουν κάποια πράγματα απρόβλεπτα. Νομίζω ότι εξυπηρετεί το Παναθηναϊκό το ότι ξαναπαίζει με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη για το κύπελο και όχι να έχει έναν άλλο αγώνα πρωτοαθλήματος αμέσως μπροστά για να ορθοποδήσει. Δεν λέω ότι θα πετύχει σκορ πρόκρισης, αλλά λέω ότι επειδή ακριβώς εξοντώθηκε από τον ΠΑΟΚ και έχει την ίδια ομάδα μπροστά του, νομίζω ότι είναι λίγο πιο εφικτό στο Γιωβάνοβιτς και στους παίκτες του να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, επαναλαμβάνω, επειδή έχουν ακριβώς τον ίδιο αντίπαλο. Αν δηλαδή έχουν τα μυαλά στις θέσεις τους ακόμα, μπορούν να βρουν μία απάντηση και το μάς της Πέμπτης να είναι ευεργετικό, ανεξαρτήτως βεβαίως του θέματος της πρόκρισης, που νομίζω ότι δεν μπορεί να χαθεί για τον ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει ότι επειδή το νομίζω εγώ θα συμβεί έτσι, γιατί και χθες, αν θυμάστε, όσοι ακούσατε ραδιοφημία, νόμιζα ότι η ΑΕΚ θα περάσει σχετικά εύκολα από το γήπεδο της νίκης και τελικά βασανίστηκε πάρα πολύ. Είχε δίκιο ο Γιάννης Αντωνινές ότι αυτό το μάτς ήταν μια μεγάλη παγίδα. Και ναι, με την ΑΕΚ μπόρεσε να σπάσει ο Ιωνικός στην κακοδαιμονία του, που δεν είχε σκοράρει, δηλαδή στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια. Χθες ήταν ικανός μέχρι και 2-0 να προηγηθεί, γιατί η μεγάλη φάση του αγώνα ήταν εκείνη από πλευράς Ιωνικού, αυτή που αποσόβησε ο Αθανασιάδης. Μετά δεν ξέρω αν θα είχε γυρισμό η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν θα έφτανε το ισχυρό τρίκ που επέλεξε ο Αλμέιδα να κάνει τι. Δηλαδή, εμείς είμαστε συνηθισμένοι όταν βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι ισχυρότερη και χάνει 1-0, να προσθέτει επιθετικού στο παιχνίδι, να προσθέτει παίκτες στην περιοχή. Χθες ο Αλμέιδα επέλεξε κάτι διαφορετικό και του βγήκε, είναι η αλήθεια. Απέσυρε τον σέντερφορ που είχε, το Φανβέρτ, δεν έβαλε άλλο στη θέση του, δεν έβαλε δεύτερο που συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Και τι έκανε με αυτόν τον τρόπο? Ανάγκασε τον Ιωνικό, που δεν είχε και εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο, εδώ που τα λέμε ο Σπανός, να παραμείνει στο γήπεδο με τρεις στόπερ, αχρίαστους πλέον, διότι η μπάλα δεν σηκωνόταν ποτέ, και να αρχίζει με τις αλλαγές που έκανε ο Αλμέιδα να πατάει συνεχώς περιοχή με την μπάλα κάτω. Και έτσι γύρισε το παιχνίδι. Η ΑΕΚ, η οποία λόγω του ποδοσφαίρου που παίζει, λόγω της ικανότητας να κερδίζει, λόγω της παραγωγικής εικόνας που βγάζει σχεδόν σε κάθε αγώνα να είναι πάρα πολύ ενισχυμένη, φαντάζει, εδώ και καιρό η αλήθεια είναι, από τα Χριστούγεννα και μετά βλέποντας την πτώση του Παναθηναϊκού, να φαντάζει πλέον ως πρώτο φαβορή αυτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τώρα ειδικά που έφτασε στο +1. Αλλά νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, καλύτερα να αποφύγουμε πλέον τις προβλέψεις. Είναι τέτοιο το φετινό πρωτάθλημα, τέτοια εικόνα των ομάδων, ειδικά εκείνων που ανεβάζουν ρυθμούς, και σε αυτή την κατηγορία βεβαίως ανήκουν εκείνες που εγώ νόμιζα ότι δεν είχαν τύχει για το πρωτάθλημα. Αναφέρομαι δηλαδή στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που πλέον είναι πάλι ισόβαθμοι. Αυτή λοιπόν η εικόνα τους μας αναγκάζει να μαζευτούμε και απλά να περιμένουμε αγωνιστική με αγωνιστική την εξέλιξη. Έχουμε την φετινή σεζόν την χαρά να παρακολουθούμε το καλύτερο πρωτάθλημα, όχι απλά των τελευταίων χρόνων, νομίζω στα χρονικά της Σούπερ, δηλαδή από τότε που απέκτησε αυτή την ονομασία το κορυφαίο πρωτάθλημα στη χώρα μας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και όταν πλέκουμε το εγκόμιο κάποιων αθλητών, προπονητών ή παραγόντων, δεν λείπουν οι ακροατές που θα αφορήσουν την επιλογή μας αυτή. Ο ένας υποστηρίζει ότι όσο περισσότερο μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, τόσο περισσότερη ζημιά του κάνουμε. Σταματήστε πλέον, μη τους καίτε, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, το κάψιμο που λες δεν γίνεται από τους δημοσιογράφους, γίνεται από αυτούς που είναι στο στενό περιβάλλον των αθλητών, μιας και αναφέρεσαι στα νεαρά παιδιά. Άρα η ζημιά μπορεί να γίνει είτε από τον σύλλογο στον οποίο ανήκουν, είτε από την οικογένεια. Οι υπόλοιποι δεν φταίνε, και ειδικά ο κόσμος κερκίδες, ο κόσμος θέλει να χαίρεται, θέλει να ευχαριστιέται, θέλει θέαμα, θέλει νέα πρόσωπα, άρα δεν έχει ποτέ συμμετοχή σε αυτό που εσύ ονομάζεις κάψιμο. Ο άλλος σου λέει, είσαστε λέει μετά Χριστό προφήτης, δεν τον είδα λέει να κάνει με την ΑΕΚ αυτά που έκανε. Ο Κωνσταντίνας βρήκε λέει και τα έκανε με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εδώ να θυμίσω το εξής, ότι η πρώτη φορά που είδαμε τον Κωνσταντέλια, εάν δεν κάνω λάθος, εάν δεν κάνω λάθος στην πραγματικότητα, η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ήταν στο αντίστοιχο μάτς του πρώτου γύρου, τότε που ο Παναθηναϊκός είχε γυρίσει το παιχνίδι στην Τούμπα, είχε προηγηθεί με 2-1 και ο Λουτσέσκου έριξε μέσα στο παιχνίδι για περίπου 10 λεπτά τον Κωνσταντέλια. Άρα από εκεί ξεκινάει η καταμέτρηση και στην πορεία της, δηλαδή βάζουμε βεβαίως και το χθεσινό παιχνίδι στο Λεωφόρο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που δεν βρήκε χθες να τα κάνει, να απαντήσω στον Ακρατή, έφτασε να είναι ο πρώτος του πρωταθλήματος παίκτης σε προωθητικές κούρσες με την μπάλα στα πόδια, κούρσες εννοούμε παραπάνω από 10 μέτρα δηλαδή. Είναι πρώτος ο Κωνσταντέλιας με 3,74 ανά παιχνίδι, μπροστά από παίκτες που έχουν μια αντίστοιχη ικανότητα σύμφωνα με την ενστατιστική υπηρεσία, και αναφέρομαι στον Κατσίνοβης, τον Πάολο Φερνάντες, τον Φαντικά, στον Τσιλούλη, τον Ντίκο, τον Λοβέρα, τον Γκοζάλεφ, του Ατρομήτου, τον Ματέο Γκαρσία του Άρη, τον Περέα του Όφη. Όλοι αυτοί κάνουν τέτοιες κούρσες, πάνω από 3 δηλαδή σε κάθε παιχνίδι. Λοιπόν, στην κορυφή αυτής της λίστας δεν βρέθηκε χθες, είναι καιρό λέω τώρα, μέσα στην πρώτη δεκάδα, είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Εννοείται ότι ακούσατε παίκτες από μικρότερες ομάδες, γιατί οι μικρότερες ομάδες φεύγουν ευκολότερα στην κόντρα, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην κατηγορία αυτή των μικρότερων ομάδων. Επίσης τον Κωνσταντέλια τον βρείτε στη δημιουργία ευκαιριών ανά αγώνα, όπου πρώτος στη λίστα είναι ο Χάμες Ροντρίγκες, ακολουθούν ο Γκατσίνοβης και ο Κωνσταντέλιας τρίτος. Τα βλέπεις καλέ μου, δεν βρήκε στο χθεσινό παιχνίδι να τα κάνει, τα κάνει εδώ και καιρό. Στην ίδια λίστα θα δείτε τον Ζίβκοβιτς, τον Μαντσίνη, τον Μάνου Γκαρσία, που είχε και το χατρίκ για τον Άρη στο μάτς με τον Βόλο, τον Τωράλ, τον Αραούχο, τον Μπερνάρ, τον Λιβάη Γκαρσία, παιχταράδες δηλαδή. Ανάμεσά τους λοιπόν και ο Κωνσταντέλιας. Θέλετε να πάμε και σε μια άλλη κατηγορία, την οποία μνημονεύσαμε προηγουμένως, δηλαδή τις ενέργειες με την μπάλα εντός περιοχής. Σε αυτή την κατηγορία, το ξέρετε εδώ και πολύ καιρό, ότι ξεχωρίζει ο Λιβάη Γκαρσία με 8,80 επαφές στην περιοχή ανά παιχνίδι. Πίσω του με διαφορά είναι οι υπόλοιποι, και μέσα στους 4 επόμενους είναι ο Κωνσταντέλιας. Κατά σειρά είναι ο Σπόραρ, ο Βέρμπιτς, ο Γκρέι του Άρη και ο Γιάννης. Παρεπτόντως, να αναφέροντας μόνο το μικρό του όνομα, αρχίζω να θυμίζω τον Αντιτοκούμπο, και εκείνον έχουμε μιλήσει. Μάλλον εκείνον έχουμε μάθει να αποκαλούμε σκέτο Γιάννη. Νομίζω ότι αρχίζει ποδοσφαιρικά ο Κωνσταντέλιας να μας σωθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτά λοιπόν που βρήκε, όπως είπε ο Κρατής, να κάνει χθες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας απέναντι στο πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, και προς τιμή του τα έκανε. Ο Κωνσταντέλιας τα έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και το μόνο που του έλειπε, γιατί αυτό είχε στο μυαλό του, εξού και η χαρακτηριστική κίνηση που έκανε μετά το 0-3, ήταν να βάλει και την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτό που έκανε και θα το δείτε και πέραν της στατιστικής που βοηθάει πάρα πολύ βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να μπορεί ένα παιδί 20 χρονών μετά από λίγο στάνη αλήθεια παιχνίδια σε ρόλο βασικού στην ομάδα του ΠΑΟΚ να είναι μέσα σε κάθε φάση, να έχει διάφορους τρόπους για να δημιουργεί ευκαιρία, για να φτάνει σε εκτελέσεις, δηλαδή να μπορεί με διάφορους τρόπους να τραβήξει την προσοχή μας. Και αυτό που προστίθεται από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι το είδος της δημιουργίας. Η φάση δηλαδή προσθέτει στο ρεπερτόριο του Κωνσταντέλιας. Θυμάστε πριν από μερικά χρόνια μας είχε συγκινήσει ο Χρήστος Τζόλης. Ήταν τότε, δηλαδή πριν πολιθεί στην Norwich, ήταν το μεγάλο δημιούργημα εκείνης της εποχής για τον ΠΑΟΚ. Εδώ μιλάμε για πολύ καλύτερη περίπτωση, γιατί είναι ένας παίκτης Κωνσταντέλιας που γεμίζει πραγματικά το μισό γήπεδο. Δεν ξέρω τι έχει σκοπό ο ΠΑΟΚ να κάνει στην περίπτωση που αρχίσουν οι κατάλληλες προσφορές για τον Κωνσταντέλια, οι διψήφιες προσφορές, γιατί με τις ικανότητες που έχει, με το θράσος του, το αγωνιστικό, με τη διάθεση που έχει δείξει να μπει σε αυτό το ρυθμό το πρωταγωνιστικό και να μείνει σε αυτόν, δεν μπορεί παρά να είναι πραγματικά πολύ υψηλές οι προσφορές που θα δεχθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ακριβώς που λέτε ποια πρόθεση έχει να κάνει εν ώψη καλοκαιριού ή τέλος πάντων όταν αρχίσουν να φτάνουν αυτές οι προσφορές. Ξέρω ποια είναι η λογική κατάληξη. Αν ο Κωνσταντέλια συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς και ανεβάζει συνεχώς την επίδρασή του και το επίπεδό του, δεν θα μπορεί να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ και δεν θα πρέπει να τον κρατήσει, να τον συγκρατήσει ο ΠΑΟΚ. Απλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι μια δουλειά που έχουν να κάνουν οι παράγοντες του δικεφάλου, ανάμεσά τους βεβαίως και ο Λουτσέσκο. Ίσως να ακούσει και λίγο περίεργο αυτό που ανέφερα για τον Ρουμάνο και το μέλλον του Κωνσταντέλια, αλλά να ξέρετε ότι πάντα μετράει η γνώμη του προπονητή, ειδικά όταν ο προπονητής έχει τέτοια ισχυρή σύνδεση με τον οργανισμό ενός συλλόγου, και ο Λουτσέσκο, όπως έχετε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα, μιας και έχει απομείνει ο μόνος που εκφράζεται δημόσια για τον ΠΑΟΚ, έχει πάρει όλο το φορτίο επάνω του εν ολίγης, δεν βγαίνει κανένας άλλος να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι βεβαίως παίζει ρόλο και η γνώμη του προπονητή. Λοιπόν, από δικά σας μηνύματα να πω ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχουν πολλοί στην ουσία, σαν τον Κώστα που μας έχει στείλει το μήνυμα και αφορά στην μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού, η οποία δεν έχει συμβεί. Εδώ να βάλω μία ειδική παράμετρο. Ο Αϊτόρ, που ήταν ο μεγάλος πρωταθλητής του πρωταθλήματος, τύπησε πριν από μήνες. Ήταν λογικό για όλους μας ο Παναθηναϊκός να έχει δουλέψει από την επομένη του τραυματισμού του Αϊτόρ, που ήταν ο πλέον καθοριστικός παίκτης του, το ζήτημα της αντικατάστασής του. Έχουμε φτάσει πλέον στις 23 του Γενάρη και ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει τον τρόπο να προσθέσει στη μηχανή του τα κατάλληλα εξαρτήματα, τα κατάλληλα γρανάζια. Και αναρωτιέται ο κόσμος, όπως ο Κώστας, θα επιλέξω το δικό του μήνυμα, αν είναι το ζήτημα οικονομικό, δηλαδή αν είχε υποσχεθεί μάλλον ο Παναθηναϊκός ότι θα ξοδέψει όσα εκατομμύρια χρειάζονται για να ολοκληρώσει το πλάνο της ομάδας που κάνει φέτος πρωταθλητισμό. Δεν το έχει ολοκληρώσει και δεν ξέρω αν είναι μόνο ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά πάντα το οικονομικό σκέλος ή βεβαίως εάν σε αυτήν την εξίσωση πολύ μεγάλο, ίσως και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης να ανοίξει το Γιωβάνοβης, ο οποίος στην πραγματικότητα μόνος του κανονίζει τις επιλογές των παικτών. Δεν υπάρχει, βλέπετε, πράγμα τεχνικός διευθυντής να αποφασίζει για αυτόν στον Παναθηναϊκό. Επομένως, ψάχνετε κι εσείς να βρείτε σε ποιον να φορτώσετε την ευθύνη. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε, το είχαμε κάνει και θέμα αυτής της εκπομπής πολύ καιρό πριν, έπρεπε να έχει προσθέσει 3 συγκεκριμένα εξαρτήματα στη σύνθεσή του για να ήταν έτοιμα μετά την επανεκκίνηση πρωταθλήματος, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, μετά την 1η του Γενάρη να παίζουν. Και αυτό δεν έχει συμβεί. Ναι, χαίρομαι όταν δέχομαι μηνύματα σαν τον φίλο μας τον Θοδωρή που λέει ότι ναι, μεν Παναθηναϊκός εγώ, αλλά χθες λέει μπόρεσα να απολαύσω το Κωνσταντέλια και χαίρομαι πολύ που η Εθνική αποκτά ένα ακόμα πολύ αξιόλογο ποδοσφαιριστή. Ο Γιώργος έχει μια ανάποδη σκέψη ότι αν πάρει νωρίς μεταγραφή ο Κωνσταντέλιας, όπως είναι δηλαδή με τον Χρήστο Τζόλη που ανέφερα προηγουμένως, θα βρεθεί και εκείνος να σκουπίζει κανένα πάγκο. Και υπάρχει και ο Γιώργος, ο οποίος είναι φίλος του Παναθηναϊκού και προσπάθησε να μετρήσει όλα αυτά που έχουν συμβεί στον Παναθηναϊκό στον τελευταίο μήνα, δηλαδή μετά την επανεκκίνηση πρωταθλήματος. Μέτρησε αυτά τα 9 παιχνίδια, ανάμεσά τους και 3 ντέρμπι. Θεωρεί ότι είναι λογικό να έχει σκάσει η ομάδα, είναι λογικό να μην την εξυπηρετεί το πρόγραμμά της, επειδή είναι πάρα πολύ φορτωμένο. Όμως φορτωμένο εδώ, να θυμίσουμε στον Γιώργο, είναι το πρόγραμμα όλων των ομάδων, και επειδή είχε φτιαχτεί εγκαίρως αυτό το πρόγραμμα, θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να το είχε αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Επίσης θεωρεί ότι η ΑΕΚ είναι που εξυπηρετείται και από το πρόγραμμα και από τη διαδρομή του κυπέλου, ενώ πιο δύσκολη θα είναι η διαδρομή του ΠΑΟΚ, την πρόκληση του οποίου προεξοφλεί ο συγκεκριμένος ακροατής, όπως και του Ολυμπιακού σε βάρος του Άρη. Εν ολίγης θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μια ψυχραιμία ειδικά στον Παναθηναϊκό, γιατί καμία ομάδα δεν είναι στα μάτια του φίλου μας από την Πάτρα ανίκητη, ότι όλες μπορεί να χάσουν βαθμούς, να χάσουν παιχνίδια. Και καταλήγει βεβαίως με αυτό που είπαμε και εμείς εξ αρχής, ότι για να γίνει οποιοδήποτε υπολογισμός καινούριος για τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την ενίσχυση που θα έχει, αν την έχει, από τις μεταγραφές του στις ημέρες που έχουν απομείνει για να ενισχυθεί. Εγώ προσωπικά, επειδή βλέπω ότι πολλά μηνύματα έρχονται από φίλους του Παναθηναϊκού, ναι, για να είμαι δίκαιος, θεωρώ ότι όπως όλα τα καλά αντανακλούσαν πάνω στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, έτσι και τα στραβά που συμβαίνουν στο τελευταίο διάστημα, είμαστε αναγκασμένοι να τα αποδώσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί να είσαι συμμέτοχος μόνο στα καλά και όχι στα αρνητικά. Και ποντάρω στην ικανότητα του συγκεκριμένου προπονητή να συγκρατήσει την ομάδα του σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται. Επαναλαμβάνω, έχει μία πολύ καλή ευκαιρία στον αγώνα της Πέμπτης, επειδή είναι μάτς κυπέλου και όχι πρωταθλήματος. Επειδή προέχει, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, μιας και χθες είχαμε αγωνιστική του κατάρρευση, να δείξει ένα καλό πρόσωπο ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, που οι περισσότεροι, νομίζω όλοι μας, θεωρούμε ότι θα είναι πρόκριση του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, χρειάζεται το Παναθηναϊκό αυτό το παιχνίδι για να ορθοποδήσει αγωνιστικά, για να μην ξαναδεχτεί πολλά γκολ, γιατί πλέον του έχει, από εκεί που ήταν το 2-0 στη Τούμπα, το πρώτο μας που δέχτηκε 2 γκολ χθες, ήταν ικανός να δεχτεί πολύ περισσότερα από τα 3 που τελικά του χρεώθηκαν. Επίσης να βρει τρόπο να σκοράρει. Έφτανε αυτή ένα έλλειμμα του Παναθηναϊκού ακόμα και στις καλές μέρες του, δηλαδή εκεί που κέρδιζε παιχνίδια, είτε εύκολα είτε δύσκολα, πάντα υπήρχε μια δυσκολία στη δημιουργία φάσεων, ήταν όμως πολύ αποδοτικός. Και τέλος πάντων ισχύει και στις ομάδες, ειδικά αν θέλετε στον αθλητισμό, ισχύει ότι το κυρίαρχο ζήτημα από τη στιγμή που πέφτεις είναι να μπορέσεις να βρεις τον τρόπο να ξανασηκωθείς. Και η συμπεριφορά του κοινού μετά το χθεσινό 0-3 είναι ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα της Πέμπτης. Είναι ζήτημα δηλαδή ατμόσφαιρας και αντίδρασης, επαναλαμβάνω, και όχι αποτελέσματος. Το πιθανότερο είναι, έτσι όπως βγήκε το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα με 2-0 και με την αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ παίζοντας από αγώνα σε αγώνα όλο και καλύτερα, χωρίς να φαίνεται να τον επηρεάζουν οι σημαντικές απώλειες που έχει στο τελευταίο καιρό, το πιθανότερο που λέτε υπό αυτές τις προϋποθέσεις είναι ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει την επόμενη φάση του κυπέλου, αλλά ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει αντίδραση με διάφορους τρόπους. Δεν καταπιάστηκα καθόλου με τον Ολυμπιακό, θα το κάνω, όχι σήμερα, γιατί είπαμε η σημερινή εκπομπή στην ουσία είναι αφιερωμένη κυρίως στο Γιάννη Κωνσταντέλια και τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες κάτι το οποίο δεν ήταν δύσκολο να το προβλέψεις, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο Περιστέρι. Δέχτηκε για μία ακόμα φορά πολλές φάσεις, αυτή τη φορά δέχτηκε και γκολ όμως. Και επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να σας ξενίζει το γεγονός ότι έχασε 2 βαθμούς στο Περιστέρι, όχι μόνο γιατί είχε να τα βάλει με έναν ικανό αντίπαλο στη δημιουργία, αλλά γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει βελτιώσει την εικόνα του, αλλά δεν είναι ακόμα τόσο ισχυρός για να μπορεί να επιβάλλει το δικό του νόμο σε ένα παιχνίδι. Χθες με τον Ατρόμητο δέχτηκε αρκετές φάσεις, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Επιμένω σε αυτό, σας το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, ανεξαρτήτως του 0 που είχε στην άμυνά του, και θα συνεχίσει για ένα διάστημα με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και ψάχνει τρόπο να γίνει πιο ισχυρός στο ένα κομμάτι του παιχνιδιού, αυτό που έχει να κάνει δηλαδή με την αμυντική λειτουργία του, μιας και έχει σαφέστα βελτιωθεί στο άλλο, στο δημιουργικό. Λοιπόν, θα κλείσω με το μήνυμα ενός ακροατή ότι δεν πιστεύει ότι το πρόβλημα είναι στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού για την μη πραγματοποίηση κάποιων μεταγραφών, αλλά στη διοίκηση, διότι εδώ και πολύ καιρό, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί αυτή την υπόθεση του Ακούνα για να καταλάβουμε ότι το αίτημα υπήρχε προπολού, η πραγματοποίησή του όμως είναι που δεν συνέβη, άρα είναι ευθύνη της διοίκησης. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή. Θα έχουμε πολλά ακόμα να πούμε στην αυριανή εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν για αύριο στις 10. Να είστε καλά. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. You're like you, 'cause I always knew.
have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways,
I'd have to see you go.
We're sort of.